Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, segurtasun falta argudiatu du Donostiako udalak kaleko afari solidarioak kolektiboak egia auzoan eskaintzen dituen afariak debekatzeko. Honela azaldu du goizean udalaren jarrera komunikabideen aurrean Martin Ibabe hiritarren segurtasunerako zinegotziak.
Hau da segurtasunekoko neurri bat. Bakarrikan segurtasuneko neurri bat. Zergatik anan inseguritate bat dago eta datuak esaten dute gainera goraka dijoala.
Baina delitu horiek egiten dituztenak ere dira gero afaltzera juten dianak.
Ez du, ez, bat, jende gehiena juten da afaltzera, baina hor, nazten dena da nazten dena. Eta afaltzen dena joten da, ba joten da afaltzen da, baina hor denetatik handago. Eta hor dago dauden datuak eta gure interbentzioak. Eta hor, liskarrak egon dia, eta denak logikoki ez dia, baina gure neurria, guk hartu behar dugun neurria da, ba, inseguritateko egoera hau ba, zuzendu eta moztu.
Sos arrazakeriak eta beste hainbat gobernuzkanpoko erakundek bezala, afari eske gerturatzen diren baliabide gutxiko herritarrak kriminalizatzeko saiakera ikusi dute erabaki horretan, Podemosek eta EH Bildu. Juan Carlos Izagirre, Donostiako udalean EH Bilduren bozeraman.
Delikuentzia jarraitza ondo dago, baino ez, lan hau musutruk egiten duten herritarrak eta ez da ere gozea pasatzen nahi dian herritarrak.
Ekialde hurbilan azken ordukoa da Israelgo armadak gutxienez 16 pertsona hil eta beste 32 zauritu dituela Gazan desplazatuentzako babesleku bihurtutako ikastetxe batean, berriz ere ikastetxe batean biktima gehienak aurrak eta adinekoak direla jakinarazi dute iturri palestinarrek. Lander Izagirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, erasoa Gaza erdialdeko Nuseiraten izan da eta askotan esan badugu ere bertatik gaurkoan jasotzen ari garen irudiak benetan gogorrak dira. Hondakin artetik hildako eta zauritutako aurrak ateratzen ari dira Gaza erdialdeko Nuseiraten desplazatuen babesleku bihurtutako ikastetxe honetan. 16 hildako ez gain gutxienez 32 zauritu daude eta Alaude izeneko ospitalera eraman dituzte. Erasoni Gaza iparraldearen setioa gehitu behar zaio, azken egunean guztira 45 palestinar hil dituzte eta Errusiako Kazanen egiten ari diren Brexen goibileran Israelen genozidioa eta garbiketa etnikoa salatu ditu Mahmud Abbas, Palestinako Aginte Nazionaleko presidenteak.
Eguneko beste lerroburuetan Inigo Alustiza, arratsaldeon.
Baita zuri ere, Maite.
Espainiako gobernuak aurreratu du eutxi nahi diola datorren urtean ere argindar eta banku handien gaineko zergari, baina aitortuta ezingo duela asmoa gauzatu kongresuan ezpaitu nahikoa gehiengo. María Jesús Montero da Ogasun ministroa.
La vocación que tiene el gobierno es de darle continuidad, pero también el gobierno es muy consciente de que tiene que acordar con el conjunto.
Gurean bitartean Euskadiko Alderdi Sozialistak susmo agertu du zerga berezi hori euskal erakundeek kudeatu ezkero Eusko Alderdi Jeltzaleak ez ote duen nahiko estatu mailakoa baino txikiagoa ezartzea, besteak beste Josu Jonimaz alderdikideari zergak barkatu ahal izateko. Eneko Andueza sozialisten idazkari nagusia.
Eusko Alderdi Jeltzaleak badirudiela halako danpin fiskal baten aldekoak direla eta esatia dakagu horretarako hiru batzar nagusietan gehiengo bat eduki behar dutela eta ontxe bertan ez dakatela gehiengo hori.
Bide batez energia berriztagarriekin lotutako proiektu handiagoak garatu ahal izateko herritarren mandatua baliatzeko deia egin du Jaurlaritzak klima aldaketaren aurkako nazioarteko egunean. Mikel Jauregi da industria eta transizio energetikorako sailburua.
Eztabaida lasaia eta zentzuzkoa izan dezagun berriztagarriek Euskadin izango duten edapenari buruz. Klima aldaketari konponbidea ematea dagokio gure belaunaldiari. Orain da eta guri tokatzen zaigu.
12 urte zazpiko aurrentzako garraio publikoa doan izateko proposamena eramango du Jaurlaritzak Euskadiko Garraio Agintaritzaren bilerara datorren asteazkenean.
Bilera horretara Foru Aldundiek eramango duten jarrera eramango dutela ere Susana García Txueka mugikortasun jasangarrirako sailburuak Radio Euskadin aurreratu du.
Desde luego el transporte, que es competencia de nuestro departamento, esto será así,
o sea, Jaurlaritzaren menpeko garraio bideetan urtarrilaren batetik aurrera ezarriko dutela 12 urte zazpikoentzako doakotasuna, alegia Euskotrenen, Euskotrenen autobusetan, tranbia eta topoan.
Eta Europar Parlamentuak Venezuelako oposizioko buruzagi emango dia urten kontzientzia askatasunaren aldeko Saharov saria Roberto Metsola parlamentuko presidenteak iragarpena.
Saharov Prize for Freedom of Thought has been awarded to Maria Corina Machado, leader of the Democratic Forces.
Maria Corina Machadori eta Edmundo González Urrutiari emango dia Europar Parlamentuak Saharov saria Venezuelan askatasuna eta demokrazia berreskuratzeko egindako lanagatik talde popularrak eta eskuin muturreko erreformistek proposatu zuten hautagaitza.
Errepidetan gudakigula ez da aparteko gora berariko orduanetan, Naiara Barredo, Euskalmet, Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon.
Eta eguraldiari begira jarrita nola dato zurrengo orduak.
Ba, antzera jarraituko dugu aldaketa handirik gabe arratsaldean, giro eguzkitsu eta epelarekin. Iparraldean 25 gradu ingurura iritsiko da temperatura eta hegoaldean berriz 20 gradu ingurura. Hori bai, arratsaldean maileran eta bereziki gauean fronte bat hurbiltzarekin batera hodeiak ugarituz joango dira eta leku batzuetan gauean bertan euritara jo dezake. Beraz, gauerako eta bereziki biharko aldaketa dator, baina ordura arte giro lasai eta epelak jarraipena izango du.
Ba, ordura artekoarekin geratuko gara Naiara bihar arte.
Jose
Maria Paula Zarratsaldeon. Arratsaldeon Maite. Reala eta Athletic Europako lehiaketen hirugarren jardunaldian ditugu.
Eta Reala da puntu premia handienean dabilena, oraingoz bakarra baitu Europa Liga honetan. Zazpiak laurden gutxitan du partida Belgraden, 100 Real zale bertan dira, ezohikotik dena du partida honek. Partia Belgraden da, baina aurkaria Maccabi Tel Avivkoa da. Israelgo gerra dela eta Europako herrialde honetan ari baita Serbian paere partida jokatzen. Gaueko 9etan hasiko da Athleticena Pragako ez Labiaren kontra, bi erasoko talde kementsu, elkartuko dira gaur San Mamesen eta Euroliga ere badugu, Baskoniak Gasteizen duelako partida Alba Berlinen kontra, 8etan, eta ez hori bakarrik. Laugarren talde batek ere badugu gaur Europako partida 7etan, Saskibaloia, Grezian Ideka Gipuzkoa.
Ordu bat aterrietan kirolegez, ez duzu bat denbora asko izango luntxera kortaz.
Ez dugu izango. Gerora gutxiko ditugu.
Eta ea guri iristen zaigun ezer.
Hotzagoa baldin batako.
Manu Etxezorturi iritsiko altzaio behin.
Zerbait kroketan ematu edo beste maite igual bai.
Hasteko zorionak, Manu.
Eskerrik asko.
Dagokizunagatik, Faktoria magazinak bere 21 urteko ibilbidea aitortuta gertuko irrategintzaren atalean eskuratu duen Ondas sari horretan,
bai.
Zenbat urtezuk?
15 urte. Utziazuko zabat esaten, itxida zirkulo bat edo osatu da zirkulo bat, esango izu zergatik, 1922 urte hartan hasi ziren euskarazko lehendabiziko irratsaioak. Aitzindari izan ziren Ander Arcelus eta Joseba Zubimendi. Haiei zor diegu euskal irratigintzaren hasiera bereiek izan ziren lehendabizikoak. Non hasi ziren Kadena Sarren. Nork ematen ditu ondasariak Kadena Sarrek. Zirkuloa osatu da. 82 urte pasatu dira, baina enfin, euskarazko irratigintzari merezitako aitortza egin diote, sarrekoek.
Eta aitortza hori honela hartu dugu gaur goizean erredakzioa Maite eta Manu. Txaloak, txampaina eta bomboiak denetik izan dugu euskarazko irrategintzaren onda saria jaso duen lehen ohiko irratsaioa bihurtu baita Faktoria. Maider seguro lagidatuta orain, baina berak argi esan du zuek ere ibilbide oso bat egite zaiola aitortza.
Ia da bi hamarkadako ibilbidea duen saioa dela eta pentsatzen dugu eta horrek pozten gaitu gainera, bai ibilbide luze horri egindako aitortza dela hau, eh.
Beste izen batzuk gertuago Manu, Susana Mujika, Gari Udabe, Marian Beitia Larrangoitia, zuzeu eta Maider seguro lagidari dozenaka izan dira. Izan gara urteotan Faktoriatik igaro garenak, denok ezingo dugu Maite Bartzelonara joan azaroaren 14an, baina denen zatitxu bat izango da Lizeun egingo den saribanaketan. Garaikurra jasoko dute dugu, diru saririk ez da, baina aitortzaren zapore gozoa bai, Faktoriako familia handiarentzat.
Gora Euskal Herritegintza.
Hori da. Bueno, guk ezin dugu saiestu honelakoetan unkitzea. Beraz, ba, hori, ba, aprobetsatu lontxa, Manu, eta kulturleioan.
Ordu bitaritara gutxeko ditugu gauza guztiak.
Gainerakoak, eskerrik asko. Ordu bat, eta 9 dira, Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola teknikan eta realizazioan.
Euskadi Irratian, goizak gaur, Maite Artola.